Dëgjoj së ndëruar për shëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues juftoj të ndiqni. Ekonomistët ftojnë institucionet gjeqëse të rimendojnë për shitje në hisseve të PTK-s pas blokimit të procesit në kuvend. Pozita e gruas gjatë vitit 2013 nuk ka arritur të përmirësohet, thonë aktivistët e kësaj fushe. Përleshje vdekje prurëse në Egjipt midis policisë dhe vëllazërisë muslimane. Kina lehtëson politikën në lindjes së fëmijëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Egjipt, së paku 4 persona janë vrarë në përleshjet midis policisë dhe mbështetësve të vëllazërisë muslimane. Dhuna e fundit ndodh pasi qeveria e mbështetur nga ushtria ka shpallur këtë javë vëllazërinë muslimane organizat terroriste. Përveç 4 viktimave të raportuara, Ministria e Shëndetësisë ka thënë se 87 njerëz të tjerë janë plagosur në përleshjet në Kairo dhe së paku 4 qytete të tjera. Policia ka përdorur gazin lotësjellës, topat e ujit dhe plumbat plastik për të shpërndar protestuesit në Stamboll, të cilët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan për shkak të skandalit me korrupsion. Policia po ashtu ka shpërndar protestues antiqeveritar në Ankara. Erdogani megjithatë ka mbetur sfidues, duke u thënë mbështetësve se protestat kundër tij janë rezultati një konspiracioni të huaj që synon të destabilizojë Turqinë. Bota ka dënuar shpërthimin e makinës bombë në Beirut, i cili ka vrarë një politikan të shquar libanez. Ish ministri i financave Muhammed Chata është vrarë të premtën së bashku me shoferin e tij dhe 4 persona të tjerë. Chata ka qenë i njohur për kritikat e tij ndaj regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një deklaratë që dënon çdo përpjekje për të destabilizuar Libanin përmes vrasjeve politike. Kina ka relaksuar zyrtarisht politikën e saj që u lejon çifteve të kenë vetëm një fëmijë. Sipas politikës së re të miratuar sot, çiftet do të lejohen të kenë fëmijën e dytë nëse njëri prind është pasardhësi i vetëm i prindërve të tij. Më parë, një çift është lejuar të ketë fëmijën e dytë vetëm nëse të dy prindrit nuk kanë pasur vëllezër dhe motra. Një akullthyes kinez i cili ka bërë përpjekje të arrijë te një anije bllokuar ruse në Antarktik është bllokuar nga akulli i madh. Snow Dragon është akullthyesi i tretë që është dërguar për të liruar anijen Akademik Shokalski, e cila është bllokuar të martën derisa ka qenë në një ekspedit kërkimore. Ania e bllokuar ruse ka 75 pasagerë në bord që përfshin shkencëtar dhe turist. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet tjera. Procesi privatizimit të post telekomit të Kosovës ndodhet në një situatë blokuese dhe nuk dihet se çfarë do të bëhet me këtë aset publik, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Megjithatë, ata u sugjerojnë autoriteteve përgjegjëse që të mos ngutjen me shitjen e kësaj ndërmarrjeje. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Procesit të privatizimit të post telekomit të Kosovës duhet dhënë kohë, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Ata konsiderojnë se ky aset publik nuk duhet të shitet me çdo kusht dhe më njëherë pas zhvillimeve që ndodhen gjatë këtij procesi. Procesi i shitjes së 75% të aksioneve është përcjell me debate të ashpra në Kuvendin e Kosovës. Në seancën e së enjtës, deputetët kishin hequr nga projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014 amandamentin me të cilën parashihej shitja e 75% të aksioneve të PTK-s. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se fillimi i menjëhershëm i një procesi të ri për post telekomin e Kosovës nuk duhet të bëhet, pasi që si shtot ai, është diskutabile a mund të arrijë çmimin aktual që e ka ofruar kompania fituese.
Pari do të ishte mirë, qoftë qeveria, qoftë komisioni qeveritar për privatizim, që të shiqon ku ka gabu edhe pse dështuar. Kjo nënkupton edhe përgjësin për lëshimet qoftë edhe përgjegjësi individuale për lëshimet e dikujt që ka dorë.
Recepi konsideron se çështja e Post Telekomit të Kosovës është një proces i lehtë dhe vetëm duhet vullnet i mirë, një qëndrueshmëri dhe një çastje krejt tjetër ndaj këtij biznesi. Ai mendon se Post Telekomi i Kosovës duhet të forcohet, të fuqizohet dhe në një rrethan më të mirë të del në shitje, pasi që vetëm atëherë ndoshta mund të arrijë një çmim më të lëvërdishëm, sesa nëse në janar apo në shkurt të hyjë në proces të ri të privatizimit.
Në këtë proces e ka ndodhur tri probleme shumë të rënda. E para është bërë shumë çfarë që ka pas mos përfillje të ligjit edhe mos respektim të institucioneve të vendit. Në rastin konkret mos respektim të kuvendit të Kosovës që i cili kur nuk ka marrë vendim për shitjen e PTK-s. E dyta është dëmtuar ardhë biznesi i PTK-s me qenë se zhvillimi i saj ka qenë i bllokuar dhe ka hub hapin me konkurencët. Dhe treta zbeja e imazhit vendit në raport me investitorët e jashtë.
Konsorciumi Asos Capital kishte ofruar 277 milion euro për 75% të aksioneve të PTK-s. Komisioni për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës në atë kohë kishte shpallur këtë ofertë si ofertën më të mirë. Për rjedhën e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, mjaft kritik është shprehur edhe drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Avdixhiku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Ai thotë se procesi ka kaluar në gabime të vazhdueshme, të cilat rrjedhimisht e kanë ulur vlerën e asetit në një vlerë tejet simbolike dhe ofenduese.
Ne ndodhemi në një situatë bllokuese, në të cilën kemi një investitor për cilin nuk dimë se çfarë backgroundi ka dhe kemi një situatë në të cilën nuk dimë se si të procesojmë tutje për shkak se Parlamenti nuk arrin të ketë konsenzusa për këtë privatizimit të asetit. Në një situatë të tillë, vlera asetit do të vazhdojë të bie, ne do të mbesim pa reformë serioze në teknologji, dhe për më tepër ne do të mbesim pa një investitor serioz.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pozita e grave në proceset e vendimarrjes nuk ka arritur të përmirësohet edhe gjatë këtij viti, thonë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Përveç mos zbatimit të ligjeve për këtë çështje, ato përmendin shumë barriera që rëndojnë jetën e të qenit femër në Kosovë. Kronikën e Adia Ahmetit.
Gratë në Kosovë përballen me barriera nga më të ndryshme, duke filluar nga dhuna fizike deri tek pozita jo e kënaqshme në vendimarrje si në nivelin qendror po ashtu edhe atë lokal. Thonë përfaqësueset organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Barrierat në këtë fushë sipas tyre burojnë nga mentaliteti patriarkal. Sfidë dhe stagnim edhe gjatë këtij viti përmendet mosbatimi ligjeve për këtë çështje të miratuara vite më parë në kuvendin e Kosovës. Viti 2013 ka sjell disa përparime, por ka pasur shumë sfida në përparimin dhe ngritjen e pozitës së gruas, konsideron Arieta Regjaj nga qendra për trajnime dhe studime gjinore.
Duke filluar nga aspekti shoqëror, social, kulturor e deri te pozitat vendimorse, me të cilat domethënë gjithkohës jemi përballë me atë pak numër të grave të cilat i kemi në pozitat vendimorse, dhe nga se fuqizimi gruas në politikë ose në pozitat vendimorse është parakush për fuqizimin e gruas në të gjitha sferat e jetës.
Sidoqoftë, në Kosovë ekziston ligji për barazi gjinore, ligj ky i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset e vendimarrëse, por ato thonë se ky ligj nuk zbatohet ashtu siç parashihet. Në pozita vendimarrëse në Kosovë është presidentja, një zëvendës kryeministre, një ministre dhe tashmë së fundi një kryetare komune. Luljeta Vuniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, përveç se nuk është e kënaqur me pozitën e grave në vendimarrje në nivelin qendror, ajo konsideron se zhgënimi i radhës kanë qenë zgjedhjet lokale ku një numër i vogël i grave janë kandiduar nga partitë politike.
E qartë është që ne duhet ta kemi veç një kryetare. Mirë, po mund kemi shumë më shumë ministresha, shumë më shumë kryetare komunash. Faktikisht ishte edhe një zhgënim i radhës në gjevet e kaluarat ku një numër shumë i vogël i grave u kandiduan nga partitë tyre politike dhe si rezultat kemi një kryetare komune.
Por Arieta Regja i thotë se pozita gruas është një nivel të dur vetëm ku ekzistojnë kuotat e obligueshme, siç është kuota prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Kurse në kryesinë e kuvendit të Kosovës thot ajo nuk plotësohet 40% ashtu siç kërkohet me ligj.
Se qendra për trajnim studime gjinore do të vazhdojë edhe në vitin 2014 dhe 2015 që të punojë konkretisht në rritjen e avancimit e barazisë gjinore, në zbatimin e ligjit për barazi gjinore, që të kemi gra jo vetëm të mbështetura në kvota, siç është kvota zgjedhore 30% dhe ulja e grave në parlament, po të kemi kvotën dhe cilësinë në të gjitha institucionet dhe instancat e qeverisë së Kosovës.
Përveç mos zbatimit të ligjeve, Luljeta Vuniqi mend disa probleme që rëndojnë jetën e të qenurit femër në Kosovë.
Vazhdon dhuna ndaj gruas, vazhdon tjetë çështje dhe sfidë shumë e madhe, heqja dorë nga trashëgimia e vetë grave, si rezultati normës tradicionale ku trashëgimta janë vetëm djemt familje, gjithashtu një sfidë shumë e madhe në nivelin e Kosovës, por kur është fjala për gratë atër kemi puna është edhe më keq, kur është fjala për nivelin e papunësisë, gratë janë më të papunat në Kosovë, më të pa arsimuarat në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ju sjellim edhe një material nga bota. Disa forca radikale iraniane kanë paraqitur versionet e tyre për protestat antiqeveritare të vitit 2009 duke publikuar enciklopedin e kryengritjeve. Zyrtarët më të lartë i kanë përshkruar këto ngjarje si të pafalshme, por aktivistët opozitar shpresojnë se presidenti i ri Hasan Rouhani do të përmbush premtimin zgjedhor dhe do të lirojë të gjithë të burgosurit politik. Fatmir Aliu ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Të pafalshme, kështu i ka përshkruar portali zyrtar i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Khamenei, krimet e pretenduara të pjesëtarëve të opozitës që kanë marrë pjesë në demonstratat masive kundër qeverisë në vitin 2009. Postimi në portalin e liderit suprem ka publikuar verdiktin ku thuhet se në gjykatë është dërguar një dosje gjelbërt me mbishkrimin kryengritja e vitit 2009 dhe se mbi këtë dokumentacion është i vënë mbishkrimi me të kuqe e pafalshme. Khamenei kishte thënë më 2011 se kushdo që sfidon establishmentin politik bën mëkat të madh pasi pjesëtarët e opozitës kishin akuzuar për vjedhje masive të votave në zgjedhjet e vitit 2009 kur Mahmoud Ahmedinejad u rizgjat president. Ky mëkat i madh nuk falet. Ndikimet e tij ende mund të shihen në shoqëri. Citohet të ketë thënë Ayatollah Khamenei në librin e zyrës për ruajtjen dhe publikimin e shkrimeve të liderit suprem. E tër kjo po ndodh në kohën kur janë shtuar zërat për lirimin e liderit të opozitës Mir Hossein Mosavi, bashkëshortës së tij Zahra Rahnavard dhe klerikut reformist Mehdi Karubi, i cili gjendet në arresht shtëpiak për më së 1000 ditë. Kërkesat për lirimin e këtyre figurave opozitare janë shtuar prej se erdhi në pushtet presidenti Hasan Rouhani. Para zgjedhjeve Rouhani kishte premtuar se do të lirojë të burgosurit politik. Postimi është shpërndarë nga shumë portale iraniane dhe në rrjetet sociale, kurse në kujtim të 30 dhjetorit të vitit 2009 është bërë edhe një poster për të shënuar përvjetoren e protestave kundër qeverisë. Këto protesta ishin mbajtur për të dënuar rebelimin, shprehja që përdoret nga zyrtarët iranian kur i referohen lëvizjes opozitare të gjelbërt. Autoritetet i përshkruajnë protestat proqeveritarit të 30 dhjetorit si epike të Dej 9, emri i muajit iranian ku janë zhvilluar të gjitha protestat që llogariten si ditë të urtësisë. Mediat shtetërore kishin pretenduar se miliona iranian ishin dalë në rrugë për të shprehë besnikrinë e tyre ndaj Republikës Islamike dhe të ngrehin zërin kundër rebelimit. Përpara përvjetorit, një numër i zyrtarëve ka lëshuar paralajmërime dhe kanë dënuar lëvizjen opozitare që ishte shtypur brutalisht. Në mesin e tyre është edhe shefi i policisë shtetërore Esmail Ahmadi Mohadan, i cili citohet nga mediat iraniane të ketë bërë jehon për komentin e Khamenejit, pasi ka thënë se është mëkat ata që kanë krijuar tensionin në Republikën Islamike gjatë vitit 2009 dhe se kjo është e pafalshme. Protestat masive të vitit 2009 kundër zgjedhjeve të Ahmedinejad ishin kriza më e madhe në Republikën Islamike. Zyrtarët radikal kanë akuzuar protestuesit paqësor se kanë minuar institucionet, kanë orkestruar revolucion dhe se kanë punuar për interesat të shteteve të huaja. Në atë që duket të jetë një përpjekje për të forcuar versionin e tyre të ngjarjeve, disa radikal edhe kanë publikuar enciklopedinë e kryengritjeve. Fotografitë e Musawi, Karubi dhe ish-presidentit reformist Mohamed Khatami janë në ballin të kësaj enciklopedie, e cila sipas medieve iraniane ka 9 vëllime.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ekonomistët ftojnë institucionet gjeqëse të rimendojnë për shitjen e hisëve të PTK-s pas bllokimit të procesit në kuvend. Pozita e gruas gjatë vitit 2013 nuk është arritur të përmirësohet, thonë aktivistët e kësaj fushe. Përleshje vdekjeprurës në Egjipt midis policisë dhe vëllazërisë muslimane. Kina lehtëson politikën e lindjes së fëmijëve. Takimin e radhës është në orën 16:00, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në 15 minutat e kaluar me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.